Getariako ate misteriotsua. Lore izeneko neskatxa bat, nagiak ateratzen ari zen ispilu aurrean. 10 urte zituen eta lore bat baino ederragoa zen. Ile horia zuen, begi urdin berdeskak eta oso jatorra zen, bai familiakoekin, bai lagunekin. Udako porrak ziren eta lore egunero bezala, plazara jaitsi zen bere lagunekin jolastera. Anerekin, Maiderrekin eta Jarerekin. Eskutaketan ari ziren eta Maider zenbatzen ari zen. Lore eskutatzeko lekuaren bila zebilela koloretako ate bat ikusi zuen. Loreri oso bitxia iruditu zitzaion, beste egunetan ez zegoelako atea. Ziztu bizian lagunei deitu zien. Begira, koloretako ate bat, esan zuen Lorek misteriotxo arpegiarekin. Noiz dago ate hau hemen? Galdetu zuen Jarek zurre eta lur. Atzo bintzat ez jarraitu zuen Anek. Tira zer, sartuko gara? Esan zuen Lorek are urduriago jarriz. Ez da pentsatu ere, Maiderrek beldurrez dardarka. Beldurti, esan zioten lagunek. Ados, esan zuen berak orduan konbentzitu gabe. Primeran, bat, bi eta hiru, barrura sartu ziren. Non gaude, esan zuten denek aldi berean. Aho zabalik geratu ziren denak, hiri izugarri handi batean zeuden, baina non ote zeuden, ideiarik ere ez. Bapatean kartel bat ikusi zuen Lorek, hauxe hartzen zuen, Grand Row. Jendea hizkuntza arraro batean hitz egiten ari zela ere entzun zuten, eta bazetik egiten ez zeudela Euskal Herrian zeren, hain hiri handia zen, Ane frantsesez apurra zekien ez jendeari galdetza pentsatu zuen, ean non arraio ote zeuden. Lehenak gizon bigote duen handi bat ikusi zuen eta esaldi arraro bat galdetu zion, lagunek ulertzen ez zutena. Ane ez zegoen oso konbentziturik esaten ari zenarekin, baina gizonak erantzun egin zion irribarre handi batekin eta Anek ulertu egin zion. Bordelen gaude, esan zuen Anek. Bordelen, harritu ziren. Eta agia zen, kartel asko zeuden borde haus jartzen zutenak. Frantsesez bordel esan nahi zuen. Bordelen itxura hausia zen, koloretsua, argia, jendez beteri zegoen. Handi segundu batzuetara, Jaren noria baten ilaran zeudela konturatu zen. Begira, esan zuen, noriako ilaran gaude eta, nola da posible, esan zuten Maiderrek eta Lorek aldi berean. Noriako emakumea frantsesez hitz egiten ari zen. Anek itzulpena egin zien lagunei. Orduan ulertu zuten Noriako emakumea barrura sartzeko eskatzen ari zitzaiela, zeren ilaran aurrenak zeuden eta bakoitzak jada bat zuen bere sarrera eskuetan. Zein bitxia ez da, esan zuen Anek. Baina aukera edukita bi aldiz pentsatu gabe Lorek esan zuen. Zergatik ez, goazen barrura. Ni ez noa, ihardetsi zuen Maiderrek. Tira Maider, ez zaitez hasi berriz txorakerietan. Abenturat bizitzera goaz eta erantzu zion Jarek. Ados, berriz ere irabazi didazue, esan zuen gure enbarmartiak. Beraz, barrura sartu ziren. Makinak martxan hasi ziren eta oso urduri zeuden. Haze beldurra, garaxi egin zuen Maiderrek. Eta besteek ere beldurra zuten ez pentsa. Pixkanaka beldurra joaten hasi zitzaien. Zoragarriak dira bistak, esan zuen Jarek txunditurik. Amaitu zen eta berriz ere igo nahi zuten. Baina eguerdiko ordubiak 10 gutxiak ziren eta orduetan etxean egon behar zuten bazkaltzeko. Etxera joatea pentsatu zuen, gero ere berriz plazan geratuko zirela adostu zuten. Koloretako atea zabaldu eta berriz getariara joan ziren. Plazara jaitsi zirenean aurru bat pasatu zen atearen paretik. Baina atea ireki gabe, paretik pasatzen desagertu egin zen eta gero berriz ere beste aldean agertu zen. Gu bakarrik ikusten dugu atea upostu ziren. Berriz ere bordelera joan ziren. Gero kartel bat ikusi zuten. Hori ere frantsesez idatzita zegoen eta Anek esan bezala lauterdietan tren bat egongo zela jartzen zuen eta trenaren lehenengo geltokiaren parean itsasontzi bat 15 minutuko buelta bat egiteko. Azkar-azkar geltokira joan ziren. Trenean 5 minutu egon ziren eta ziztu bizian jantzi ziren trenetik. Itxasontzian emakumea zegoen Lore, Ane, Jare eta Maiderri ezaguna egin zitzaiena. Baina ez zekiten zein zen. Abeslari bat agian, ala idazle bat. Ala bazekiten euskalduna zela, baina bidaian emakumeari begira zeuden egon ziren launeskak. Zerua kolorez beteta zegoen eta itsaso ere bai, zeruaren distirarekin. Itxasontziko bidaia jada amaitu zen, zoragarria izan zen. Azkenean ezin izan zuten asmatu emakumea nortzen, baina berdin zion. Hortxe utziko zuten galdera zintzilik. Txokolatezko krep batzuk erosi zituzten oso goxoak zeudenak, eta noriaren parera joan ziren. Antxe zegoen koloretako ate magikoa, beraiek bakarrik ikusten zutena. Ireki eta bordeleri agur esan zioten. Lore, bizkor, esnatu, berandu iritsiko zara ikastolara eta... Ahotsi bat entzun zuen Lorek bat batean. Bere ama zen, orduan konturatu zen ohean zegoela eta guzti amets bat izan zela. Pena eman zion guzti amets bat izan zelako. Izugarri gogoratzen zen oraindik bizitako abenturarekin. Ohetik ateratzean pentsatu zuen, amets bat izan da bai, baina agian egunen batean amets hori egia bihurtuko da. Ez galdu inoiz itxaropena.